Alparo'damın. Кыргызстанда кечки саат 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. 25-апрель дүйшөмбү. Спикерликке аттанып, бирок добуштарга байланыштуу таймаштан четтеген Бакыт Төрөбаев демократиялык атаандаштык боюнча кандай пикирде? Алдыдагы спикерлик шайлоого дагы талапкерлер кошулушу ыктымалбы?
Эми эл бир деген бул эч кандай бул жерде эсеп математикалык эсептөө же башка бир жок.
Бул жолу дагы балким эки талапкер чыгып калышы мүмкүн экен да, туурабы?
Эми айтып атабыз, азыр ар бир фракциянын укугу бар, ошон үчүн атаандаштык негизинде болуш керек деп.
Алдыдагы жарым саатта 2-1 долбоорунун кезектеги берүүсүн сунуштайбыз. Коногубуз жогорку кеңеш депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев болот. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Санжар Иралиев. 2-1 өтөрдөн мурун соңку кабарлар Айнура Жекше кызынан.
Түркияда кармалган кыргызстандык кыздар сексуалдык кулчулукка кабылган эмес. Бул тууралуу Кыргызстан Стамбулдагы консул Руслан Молдакунов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Бодрум шаарында сексуалдык кулчулукта жүргөндөлгөн 11 кыргызстандык кыз полициянын рейди маалында кармалган. Кыздардын баары өз каалоосу менен сойкулук менен алектенген деген маалыматтар бар. Азыр аны тактоо үчүн башкы консулдук Бодрум шаарындагы Муглай аймактык полициясына кат жолдоду. Так маалыматтар полициянын жообунан кийин белгилүү болот деген консул Түркияда өз каалоосу менен сексуалдык кызмат көрсөткөн кыздар көп, алар мыйзамсыз ишке иштегендиктен так саны канча экени белгисиз деди.
Данной проблемой мы сталкиваемся еженедельно.
Сексуалдык кызмат көрсөткөн кыздардын маселесине жума сайын тушугабыз. Түркияда сойгулук менен алектенген биздин өлкөнүн кыздары көбүнчө бул ишке өз каалоосу менен барышат. Ошол эле учурда биз медиа аркылуу ата энелерге жарандарыбызга кайрылып, кай бир жака жумуш издеп кетип жатканда иш берүүчүнүн алдын ала убадаларын текшерүү зарылдыгын эскертебиз.
Ошол эле маалда алданып кулчулукка кабылып калгандар да жок эмес. Мартта кулчулуктан 2 адам куткарылып мекенине кайтарылган, деди Молдакунов. 24-апрелде Түркиянын Хаберлер гезити Бодрум шаарында укук коргоо органдары 13 кызды сексуалдык кулчулуктан куткарганын, анын 11 кыргызстандык экени кабарлаган эле. Сербиядагы парламенттик шайлоодо башкаруудагы Европачыл партиялар жеңгенин борбордук шайлоо комиссиясынын расмий санактары бышыктады. Ошол эле маалда Орусиячыл улуучулдар да 2012 жылдан бери биринчи жолу парламентке кайтаары анык болду. Добуштардын 96% саналып бүткөн маалга түшкөн маалыматтарга караганда премьер-министр Александр Вучичтин прогрессивдүү партиясы 48% добуш жеңди. Анын коалиция боюнча өнөктөшү добуштардын 11% алды. Оңчулдардын эки партиясы болсо, алардан кыйла артта калганы менен 250 орунду парламентке өтүү үчүн жетиштүү добуш топтошту. Ал эми батышчыл оппозициялык 3% 5% чектен өтө алышкан жок. Республикачылардын атынан АКШ президенттигине көргөзүлүү үчүн ат салышып жаткан сенатор Тед Круз жана Огайо штатынын губернатору Джон Кейсик Дональд Трамптын өтүшүн алдын алуу үчүн биргелешип аракет көрүүнү чечишти. Саясатчылар айрым штаттарда бири бирине каршы күрөшүүгө басым жасабайбыз деп макулдашышты. Бул тууралуу Круз жана Кейсиктин шайлоо штабтарынан билдиришти. Эсиңиздерге сала кетсек, бизнесмен миллиардер Трамп азырынча алдыда баратат. Анын республикалык партиянын атынан талапкер катары чыгышын каалабагандар бир нече убакыттан бери ушундай тактикага үндөп келатышкан. Трамп болсо атаандашты тарынын мындай кадамын айла жоктук деп баалады. Республикачылардын талапкери 18-21 июлда Кливленддеги партиялык курултайда аныкталмакчы. Президенттик шайлоо болсо АКШда 8 ноябрда өткөрүлөт. Associated Press агенттигинин кабарчылары Чернобыльга жакын жердеги Беларусь дыйкан чарбасынан алган сүттө радиоактивдүү заттын деңгээли өлкөдө уруксат берилген чектен 10 эсе жогору болуп чыкканын маалымдашты. Журналисттер Чернобыль атомдук станциясындагы кырсыктын 30 жылдыгын утурлай жабык аймактын айланасындагы айыл кыштактарга барышкан. Алар станциядан 45 километр алыс жайгашкан фермадан сүт алып текшеришкен. Чарбанын ээси Николай Чубинок эли уйдан сааган сүттү Милковита заводуна өткөрөрүн айткан. Орусияда сатылчу пармезан сырын да чыгарган ишкананын өкүлдөрү болсо андай болушу мүмкүн эмес деп билдиришти. Милковита өздөрү өткөргөн тесттерге таянып, радиоактивдүү изотоптордун издери коопсуздук чегинен төмөн деп ырастоодо. Улуттук илимдер академиясында бүгүн салттуу музыка жумалыгы башталды. Анын алкагында 12 чыгармаларды изилдөө аттуу илимий жыйын өтүүдө. Иш чарага маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары жана Казакстан, Италиядан коноктор катышууда. Быйылкы тарых жана маданият жылына карата уюшулган илимий жыйында кыргыз жана казак салттуу музыкасын изилдөө боюнча илимий эмгектер окулду.
Жаңылықтар менен Айнура Жекшек кызы тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында. Жогорку кеңештин төрагасына шайлоо ар бир фракциянын талапкер көрсөтүү укуктарын эске алуу аркылуу атаандаштык негизде өтүш керек. Мындай пикирин Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Азаттыктын 2-1 долбоору үчүн курган маегинде айтты. Спикерликке шайлоонун биринчи айлампасына талапкер катары катышкан депутатты кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан. Азыр ошол 2-1 берүүсүн угабыз.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Азаттыктын кезектеги 2-1 форматындагы эксклюзивдүү маегибиздин кезектеги коногу Жогорку Кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын жетекчиси депутат Бакыт Төрөбаев. Бакыт мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Саламатсызбы. Бакыт мырза, менин биринчи суроом ушу спикер шайлоого байланыштуу. Спикер шайлоонун добуш берүүнүн жыйынтыгына баардыгы таң калып атышат. Атап айтканда, Кыргызстан фракциясынын төрагасы Канатбек Исаев дагы 51 добуш алып калды, сиз дагы 51 добуш алып калдыңыз. Бул бир кокустукпу же бир математикалык же арифметикалык бир эсеп чоттун жыйынтыгы болуп калдыбы?
Рахмат. Биринчиден биз Өнүгүү Прогресс фракциясы талап койгонбуз. Шайлоонун жүрүшү, шайлоонун процедурасы таза, ачык, айкын жана жашыруун бюллетень менен өтүш керек деп. Атаандаштыктын негизинде шайлоо болуш керек. Биз уттук деп эсептейбиз. Ошон үчүн анткени ошол шайлоону ушундай процедураны биз өткөздүк. Эми 51-51 деген бул эч кандай бул жерде эсеп математикалык эсептөө же башка бир
алдын ала даярдалган
эч кандай жок. Таза комиссияга биз разыбыз. Бул деген чынында 51-51 бул депутаттардын чечими. Депутаттардын чечими.
Анда бир аз артка чегинели, ушу коалициялык көпчүлүктүн башында турган депутат Чыныбай Турсунбеков сиздерди талапкериңиздерди көрсөтүп аткан кезде ушул көпчүлүк коалициядан бир талапкерди чыгаралы деп эки талапкерди тең көндүрө албай койду, ыкка келбей коюшту деп билдирди эле да. А эмне сиз мурдагы партиялашыңыз, азыркы коалициялашыңыз Исаевди көндүрө албай койдуңузбу же өзүңүз чегингиз келген жокпу? Эмнеден ушундай эки иш чыкты же башка максат?
Түшүндүм. Биринчи бул нормалдуу процесс. Коалициядан талапкер сунуш кылуу нормада жок мыйзамда. Биздин биринчи талабыбыз болгон ушу коалициянын ичинде бир жумшак рейтинг аркылуу тактап койбойлукпу, ошо коалициядан кийин бир кандидат тап чыгарат деген ойду айтканбыз. Бирок бизди эч ким андай уккан жок, эч ким колдогон жок. Ошонун негизинде биз норманын негизинде, мыйзам негизинде биз өзүбүздүн фракциянын атынан биз чыгардык. Атамекен фракциясы бизди Канат Исаевди көпчөгү чыгарылсын Жогорку Кеңешке деп колдоп берди. Мен Атамекен фракциясы чоң рахмат айтам. Ошондуктан бул жерде эч кандай келишпестик, коалицияга эч кандай мындай зыян келтирилген жок.
Бирок жыйынтыгында төрагалык орун ага да тийбей калды, сизге да тийбей калды. Бул бир пенделик амбициянын жыйынтыгы болуп калган жокпу? Бүгүнкү күнү кандай баалап атасыз өзүңүз?
Эң биринчиден бул жерде парламент,
балким сиз чегинип койсоңуз Канатбек Исаев бүгүн спикер болуп отурат беле деген ой да.
Эми бул мисалы бул күрөш. Бул күрөш. Канат Исаев дагы бир партиянын жетекчиси, биз дагы бир партиянын жетекчиси. Биздин өзүбүздүн ойлорубуз бар. Бул жерде мен ойлоп атам, бул жакшынакай эле күрөш болду. Ошон үчүн бул жерде эч кандай өкүнүч жок, эч кандай бул жерде трагедия жок. Бул жак ушул турмуш бул мен токтоп калбайт. Жаңы шайланган төрага менен дагы биз өзүбүздүн программаларды сунуштайбыз. Эгерде туура иштесе, туура иштеп атасың десе, эгерде туура эмес иштесе, сын айтабыз.
Жаңы төрага демекчи, азыр жаңы төрага талапкер катары Чыныбай Турсунбековдун аты аталып атат. Ага 2-1 оппозициялык Республика Тажурт фракциясы, Ата Мекен жана СДПК өзү колдоо көрсөтүптүр. Сиздерде кандай көз караш?
Ал маалыматтарды биз уктук. Биз өзүбүздүн фракциянын жыйынын талапкер боюнча өткөзө элекпиз. Биздин эң негизги бул атаандаштык негизинде болуш керек. Ар бир фракция өзүнүн талапкерин сунуштай алат деген норма бар. Ошон үчүн ар бир 6 фракция өзүнүн сунушун бере алат. Биз бир талапкерге токтолобуз дагы, ушул талапкерге добушун беребиз. Ошондуктан биздин азыр чечимибиз жок, биз анын чечимди жарыя кылабыз.
Демек бул жолу дагы балким эки талапкер чыгып калышы мүмкүн экен да, туурабы?
Эми айтып атабыз, азыр ар бир фракциянын укугу бар, ошон үчүн атаандаштык негизинде болуш керек деп мен айткым келет. Биздер чыгарабыз же башка фракция чыгарабы, анын алардын да укуктары бар.
Эми сиз азыр өзүңүз айткандай жаңы муундагы саясатчысыз, саясий тажрыйба топтоп келатасыз жаңыдан, азыр фракция башчысы катары, андан жогорку эле ушул спикердики аттандыңыз да. Кандай сабак алдыңыз ушул спикердики, талапкердиктен?
Мен бир нерсе түшүндүм, эл менен дагы депутаттар менен мамиле ар дайыма жакшы болуп туруш керек. Мамиле, анткени бул мамиле менен баары жок түзүлөт экен, мамиле менен баары жок курулат экен. Ачык айкын айтыш керек, терс болсо терсин сөздөрүн айтыш керек. Ошон үчүн бул жерден мен түшүнгөнүм, бул жерде дагы алда көздө көп жумуштар бар экен. Депутаттар менен кандай иштеш, фракциянын аброюн кандай көтөрүш, биздин программанын өкмөт аркылуу кантип ишке ашырыш деген ушундай окшогон пландар көп алдыда.
Сиз ушул жетектеп турган партия былтыркы парламенттик шайлоодо түзүлгөнүнө аз гана убакыт болгонуна карабастан ушу утуп жеңишке жетип бүгүн парламентте отурасыздар. Сиздер өзүңүздөрдүн ийгилигиңиздерди эмнеден көрүп атасыздар? Ушул азыркы парламенттеги партиялардын айрымдары акчанын күчү менен келди деген да сөздөр болду.
Эми биз 2012 жылы түзүлгөнбүз. Биз 3 жыл иштедик. 3 жыл иштедик. Мен сиздерге бир айырмасын айтып кетейин. Биз акчанын күчү менен келген жокпуз. 3 жылдын ичинде биз өзүбүздүн күчү менен программаны биз дайындадык. Программанын алкагында биз жумуш өткөздүк. Биз коомчулукка далил катары көрсөтпөдүк. Иштесе болот экен, программаны аткарса болот экен деп далил катары аткардык. Бул бир. Экинчиси, мына программалар боюнча айткым келет, мына МТС жөнүндө биз далил катары көрсөтө алдык, жасадык. Эл ушул жөнүндө дагы биз дагы жакшы пикирлерди айтып, мына ушул негизинде болду.
Ал эми акчанын күчүн сиз такыр эле жокко чыгарасызбы?
Акчанын күчү мен такыр жокко чыгарам мен.
Айрымдар айтып келаткандай, сиздин партия эч кандай шайлоодо добуш сатып алууга каражат жумшаган жок.
Эми баягы көп айтышат да, биз негизи акчабызды мыйзам чегинде фондко койгонбуз. Биз анткени биз жаңы партия болгондон кийин биз фондко коюп, биз көбүрөөк басым массалык маалымат каражаттарга көбүрөөк басым жасадык.
Сиздин өзүңүздүн канча байлыгыңыз бар? Мисалы сом менен алгандабы, доллар менен алгандабы, канча миң, канча миллион дегендей?
Менде биринчиден 6 миллион жаран Кыргызстан жарандарыбыз бар. Ошол менин байлыгым. Кыргызстанда тоолуу мына аймактар, жерлер, жайлоолор ошол менин байлыгым.
Ал түшүнүктүү эми, ар бир жарандын байлыгы, ал Кыргызстандык ар бир жарандын, биздин да байлыгыбыз ошол. Негизи партия, сиздин партия кайсы каражаттын эсебинен жашайт?
Мен бул жерде мен ушул суроого жооп бергем. Бир жыл мурда мен иштедим, мен өзүмө үй салган жокмун, мен өзүм канча деген миң долларлык жип машина алган жокмун. Мен атамдын, жапамдын тиги чөнтөгүн карабай, мен 90 жылы базар экономикасы өткөндөн кийин ошол жылдан баштап мен иштедим, өндүрүштөрдү курдум. Мен иштеп атканда 600 миң адамга чейин колум астында иштеп калган. Бир жылда 150 миллион салык төлөп калганбыз. Мен канча деген тиги кайрымдуулук жасадык. Ошонун баардык жыйынтыгында биз мына ушунда келе атабыз. Мына бизде мисалы 10 сом деген бизде ар ай тиги мына бар взнос бар, ошо 10 сомдон да акча түшүп атат. Биз ойлодук эле келбейт деп, келип атат. Анан кийин мына фракция депутаттары бар, алар да салым кошуп атат. Өзүң жалгыз көтөрө албайсың.
Сиз өткөндө парламентте ушул суроолорго жооп берип атып айттыңыз, тиги мен спикер болуп калсам оппозиция позиция деп депутаттарды бөлбөйм депчи. Оппозиция позиция деп бөлүү бул биздин конституцияда жазылган да. Аны биз эч кандай жокко чыгара албайбыз да. Сиз бөлөм же бөлбөйм деп койгон менен жокко чыгып калбайт болсо керек. Мен сурайын деген суроом мындай: парламенттик демократия, парламенттик системаны сиз канчалык колдойсуз, жактайсыз? Ушул система канчалык өзүн актап атат бүгүн?
Эми баягы мен оппозиция позиция бөлбөйм деген эмне үчүн айттым? Мисалы азыр оппозиция и коалиция бар. Бул жерде өзүнүн негизи атаандаштык,
конституциянын нормасында
атаандаштык. Эгерде жакшы ойлор болсо, бул жактан же бул жакта ойлор болсо, ошо ачык айткан айтыш керек. Анын айтылган сунуштарын, анын айтылган пикирлерин коалицияга жеткизип, коалициянын жакшынакай сунуштарын оппозицияга жеткизип, жакшынакай бир чечим менен чыгарыш деген. Анан парламентаризм жөнүндө өркүндөш керек, анда талкуу жүрүш керек, кайнап туруш керек, орчундуу маселелерди айтылыш керек. Көчөдө эмес, бул жерде парламент ичинде. Аз мына ар кандай митингдерди болобуз деп атышат, ар кандай нааразычылыктарды айтабыз деп атышат, бирок мына ушул парламенттин ичинде ушул баардын талкуу жүрүш керек деп эсептейм.
Көчөдөгү оппозиция ушул нерсени сындап келе атпайбы? Мисалы парламенттеги оппозиция, парламенттеги коалиция чоң маселелерге келгенде талкуулабай баягы отуруп калып атат деп
сындар бар. Азыркы күндө мисалы айтып атпайбы, бүгүнкү күндө көчөдөгү оппозиция айтпай, парламенттеги оппозиция күчтүү эмес болуп атат. Ошон үчүн көчөдө оппозиция өзүнчө чыгып маселелерди коюп атат.
Сиз кандай ойдосуз? Оппозиция чын эле алсыз болуп атабы парламенттеги?
Эми азыр мен алсызбы, алсыз эмесби деп айта албайм. Анткени ал жерде дагы тажрыйбалуу саясатчылар бар, ал жерде дагы күчтүү инсандар бар. Мына азыр угуп калдык, ар кандай талаптарды коюп атат. Президент кетсин, мурда мүнөтүнөн талаптар коюп атат. Эми азыр биз дагы урматтуу мындай телекөрүүчүлөр, биз дагы бир салтка бир баш ийиш керек бизде. 6 жылга шайландыбы? 6 жыл отуруш керек. Жогорку кеңеш 5 жылга шайландыбы? 5 жыл отуруш керек. Мына ачык эле айтат, суроону бүтсө кетем деп атат. Ошого баардыгын моюна алып, чыдап, эгерде сен бийликке келем десең, партия аркылуу программаны көрсөтүп, мына элдин ишенишине ээ болуп, мына парламентке келгин деп бүт шарттарды коюп берип атат.
2-1 долбоору бир сандан соң уланат. Азыр кабарлардын кыскача топтомун угуп алыңыз. Сириянын Алеппо шаарында кайрадан уруш тутанып 26 адамдын өмүрү кыйылды. АКШ президенти европалык лидерлерди Москва Минск келишимде каралган милдеттенмелерди аткармайынча киргизилген санкцияларды албоого чакырды. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитети бүгүн өкмөттүн 2015 жылдагы иши жөнүндөгү отчетун угуп жактырды. Жогорку сот Бириккен Улуттар Уюмунун чечимине байланыштуу Азимжан Аскаровдун иши кайра каралышы мүмкүндүгүн билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми 2-1 берүүсүн улантабыз. Суроолорубузга депутат Бакыт Төрөбаев жооп берүүдө.
Дагы бир ушу парламентке байланышкан дагы коомчулуктун сыны, бул парламент өз алдынча эркин чечимдерди чыгара албай көп учурда президенттин көзүн карап калып атат. Сиз кандай дейсиз? Бул парламент чын эле алсыз болуп атабы, же мыйзам ушундойбу, же болбосо президенттик башкаруу деген баягы башынан келаткан бир тартиптен чыга албай атабы?
Конституциянын негизинде президенттин укуктары бар, мүмкүнчүлүктөрүн ар дайыма колдонот. Биздин парламенттин да өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ар бир конституциянын негизинде өзүнүн укуктары колдонуп жатышат. Эми бул жерде президент мен айткан жасагыла, бул публичный айткан жери мындай көрүнбөйт да. Мына мисалы, мына мен төрөгө талапкерлиги болдум, мага эч ким айткан жок, сага буйрук келди, сен барбаш керексиң же барыш керексиң. Биз өзүбүздүн норманын негизинде конституциянын жана ошондуктан бул жерден парламент эгерде өзүнүн укуктарын жакшынага колдонбой атса, анда күнөөлүү парламент.
Парламентке байланышкан дагы бир маселе бул өкмөттү дайындоо, анан кетирүү да. Акыркы Сариевдин отставкага кетишин бул 28-нчи болуп калдыбы э? Эмне үчүн кыргыз өкмөтү туруктуу болбой атат? Бул кимдин күнөөсү? Парламенттин да күнөөсү барбы жокпу?
Мен бир оюмду айтып кетейин. Мисалы Темир Сариев, ал Ак Шумкар партиясынан. Коалицияга кирген фракциялар БСДПК, Кыргызстан, Ата Мекен жана биз Өнүгүү Кыргызстан партиясы, Өнүгүү Прогресс партиясы. Эгерде ушу төрт партиядан лидер фракция, лидер партия өкмөттүн башчысы болуп, дагы башка бир партиядан өкүлү, биринчи вице-премьер болуп, ошондо коалиция менен өкмөттүн байланыштары аябай жакшы болот. Анткени байланыштар үзүлүп калды. Балким баягы элдер айтып атпайбы, тиги эксперттер дагы айтат, өкмөттүн башчысы болбой эле ал кийинки президенттин шайлоосуна даярдануу боюнча кетип калып, мына ушундай анча мынча баягы байланыштар болбой калды деген ойлорду айтышты.
Сиз кошуласызбы ушу?
Эми мен кошулбайм, мен аны байкаган жокмун го, бирок байланыш болбой калганын мен байкадым. Анткени биздин программанын негизинде Айча боюнча бир токтомду чыгарыш үчүн 5 ай өтүп кетти. Ар бир партия программа негизине келген, а программаны өкмөт аркылуу ашырыш керек.
Отурбаев бирок ушул коалициялык партиядан келбеди эле.
Ал өзүн каалоосу менен кетпеди. Темир Саевич эле өзүнүн каалоосу менен кетпеди.
Маселе ушундай болуп атпайбы? Каалоосу менен кетеби, каалоосу чыгып кетеби, бирок токтулук жок болуп атпайбы?
Темир Саевич мына экономика министри болгон. Экономика министри болгондо Евразияга киргенбиз биз. Ошондо биз айтканбыз. Евразияга киргендин алдында биз даярбызбы же даяр эмеспиз деген суроо коюлган. Ошондо биз даярбыз дегенбиз. Мына азыр Темир Саевич премьер министр болгондон кийин, Темир Саевич болгондон кийин кандай деген экономикага зыян окуялар болуп кетти. Бул бир, экинчиси мына үңкүртөө боюнча кандай чыр чыйып кетти. Мына жол боюнча деген чыр чыйып калды. Мына окшогондор балким өзү сезип калды, өзү арыз жазып кеткен биз эми. Кет арыз жаз деп мен мисалы айткан жокмун аны.
Жана өзүңүз айтып кетпедиңизби? Президенттик шайлоо менен даярдык менен алектенип калган деп айтышты.
Айтышты деп айтканда.
Айтышты деп. Негизи ушул саясий интригалар, саясий кызыкчылыктардын күрөшү дагы ушул жалпы мамлекеттик кызыкчылыктарды көздөгөн бир максаттарга кедергисин тийгизип коюп аткан жокпу?
Мисалы мен андай мындай бир оюм жок да. Чын айтканда мезгил келди. Амбицияларды токтотуп мезгил келди. Бир сезиш керек да, ушул мамлекет тарабынан кандай бир жардам болуп атканын сезиш керек. Ушул мезгил келди. Эгерде биз азыр оперативдүү түрдө, мобилдүү, эффективдүү бир өкмөт болбосок, биз ар күн сайын биз кечигип атабыз. Азыр дүйнөдө инновация технологиялар болуп атат. Жаңы заманбап оборудованиялар жаңы чыгып атышат. Азыр биз аларга жетише албай, азыр биз калып кетебиз. Мобилдүү болуш керек биз деген.
Азыркы өкмөттүкө үмүтүңүз канчалык сиздин? Эми добуш бердиңиздер албетте.
Добуш бердик. Сооронбай Шарипович көп жерде иштеди. Ар бир чечимге тез жыйынтыкты чыгарып турса, анда жакшы иштейт. Эгерде жок, кийин карап турайлык, буну кийинки жумада өткөзөлүк деп турса, анда
да кетиресиңер.
Эми ал турмуш талап кылат экен да.
Тиги фракция лидери өкмөт башына келген тажрыйба бир топ батыш мамлекеттеринде бар, парламенттик система менен жашап аткан батыш мамлекеттеринде бар. Эмне үчүн ушул тажрыйбаны биз колдоно албай атабыз? Мисалы, сиз деле премьер-министр болсоңуз болбойт беле мисалы?
Эми
мисалы азыр өкмөттө канча мүчөңүздөр бар сиздин фракциянын?
Өкмөттө бир эле.
Эмне үчүн?
Айыл Чарба министри Бекбоев Турдназбекович биз мойнуна алдык жоопкерчиликти. Ушул тармакты биз көтөрүп берелик деп. Бул жерде баягы мен айтканым, мисалы СДПК фракциясы, шайлоо аркылуу өттү. Туурабы? Ага добуш берди. Ошон үчүн мен айтканым, СДПК фракциясы өздөрү мойнуна алып жоопкерчиликти өкмөттүн башчысы болгула. Биз дагы өзүбүз жоопкерчилик алалык, биз дагы бир тармакты көтөрүп берелик. Ошондо анан кийин жоопкерчилик күчтүү болот.
Бирок биз жанагы парламенттик демократиянын мындай табиятын бузуп атпайлыбы? Баягы фракциянын башчысы өкмөт башчысына келбесе, Сооронбай Жээнбеков деле бул эми партиянын мүчөсү,
СДПКнын мүчөсү,
бирок лидер эмес да.
СДПКнын официал түрдө алардын чечими, биз ага жооп беребиз, ушун үчүн сиздер колдоп бергиле деп берген.
Конституцияга өзгөртүү киргизүү керек деген маселе көтөрүлүп кайра тынчып калды да. Сизде маалымат барбы? Негизи эле конституцияга өзгөртүү керекпи? Эгер керек болсо, сиз кандай сунуштарды киргизүүнү каалайт элеңиз?
Эми бул өтө оор процедура. Анткени бул жерден президенттин дагы кайсы бир нормаларга макулдугун алыш керек, анан парламенттин макулдугун алыш керек, анан кийин элдин жалпы добушуна коюш керек. Мисалы мен кечээ парламентте деле айткам, өлүм жазасын да бир кайрадан карап чыгыш керек. Мына биздин жаш балдарга зордук зомбулук, анан террористтерге бир катуу оор чараларды коюш керек, өлүм жазасын киргизиш керек деген ойлорду айттым. Бул жерде мына Европанын тажрыйбасын алыш керек. Анткени ал жерде баягы өкмөт менен парламенттин тыгыз байланышты иштегенде эмнеде? Биринчи, алар парламент өткөн партиялардын өкүлдөрү өкмөткө барат жана депутаттар дагы депутат болуп дагы өкмөттүн мүчөсү дагы боло алат деген. Ошол жерде дагы балким туруктуу болуп калышы,
мандаты сакталып турат.
Мандаты сакталып турат, ооба. Ошол жерде дагы мына туруктуу болот. Анткени бул жерде байланыш аябай жакшы болот. Ошондо анан кийин азыр айтып атпайсыңар, мына 5 жылдын ичинде канча 6 премьер өзгөрдү, 5 жылдын ичинде 6 премьер өзгөрдү, мына ошол нерселерди токтотуш керек өзү негизи.
Сиз жана конституцияны өзгөртүү сөз болуп атат атпайсызбы? Канча деңгээлде сөз болуп атат? Сиздердин ушул чакырылышта өзгөртүүсүздөрбү?
Биз азыр өзүбүз фракциянын ичинде жумушчу топ түздүк, биз фракциянын ичинде. Конституциянын бүт пункттарды азыр карап чыгып атабыз. Өмүрбек Чиркешевдин өзүнүн сунушу бар, Кыргызстан партиянын өзүнүн сунуштары бар, президенттин аппаратында дагы юрадиолунда алардын өздөрүндө бир кайсы сунуштары болушу мүмкүн. Мына ошонун негизинде биз мына жакын арада, мына май ичинде биз биринчи бир жумушчу топ алкагында бир талкуу жүргүзөбүз деген ойдобуз.
Бул өлүм жазасы жөнүндө айтып атпайсызбы? Кечээ да айттыңыз бул маселени. Бул демократиялык баалуулуктарга каршы келбейби? Эле элдин жөнөкөй эле бир сөзү бар да, Кудай берген жанды Кудай алат деген.
Мисалы, ага ким укук берди биздин жаш балдарыбызга кол салуу? Кайсынын мыйзам негизинде мектептерге барып же аэропортторго барып көп адам болгон жерлерге бомба коюп алардын өмүрүнө коркунуч келтирүү, аларга ким укук берди? Ошон үчүн бул жерде эч кандай коркунуч жок. Башка мамлекеттерде дагы ошондой коркунучтарга алар дагы өлүм жазасын киргизип аткан. Мына Казакстанда дагы ушул маселе көтөрүлдү, азыр Россияда дагы ошол маселе көтөрүлдү, азыр бүт дүйнө боюнча ошол маселе көтөрүлүп келатат. Анткени дүйнө боюнча азыр педофилдерди айтпай эле коеюн, бирок террористтер менен катуу күрөштөр болуп атат азыр. Бул учурдун талабы экен деп биз аны моюнга алыш керекпиз.
Партиялар ирилешсе деп атпайсызбы?
Ооба.
Майдаланбайчы?
Ооба.
Бирок эми кечээ эле тарых бул. Республика партиясы бул шайлоодо кайра 3 партия болуп, 3 партияга бөлүнүп кетип анан кайра келди да. Кандай баалайсыз эми бул процессти?
Эми бул баар жок башыбыздан өткөрүш керек экен да.
Тескерисинче майдаланып жүрүп аткан жокпу дейм да.
Ооба, эми мындай 2010 жылы 28 партия катышкан. 2015 жылы 14 партия катышты. Кийинки шайлоодо мен ойлойм 5-6 партия катышты. Анан кийин баягы 7% балдар көтөрүлүшүп калышы мүмкүн. Мен азыр айта албайм. Ошондо барып алар баягы ирлешип биригет деген ойдомун да. Анан баягы сиз айтып кетпедиңизби, мына сиздер бөлүнүп кеттиңер депчи. Эми туура, эми бул баягы ойлорум бар экен, программаларым бар экен, өзүңдү таныштарың бар экен, ага эч кандай трагедия кылбаш керек. Бирок бул тажрыйба өзүң жон тери менен сезги өткөзгөндөн кийин түшүнөт экенсиң көп нерсени. Ошон үчүн мен мамлекетчил катары жакшынакай кийин барып баягы бир эле атын партия эмес, мисалы 4-5 партия, бир балким кандай бир блок деген сыяктуу, экинчи блок сыяктуу, бирок баягы ичинде партиялар бар деген ойдо.
Мындай дымак да, ушу мен лидер болушум керек деген бир дымак абдан. Кыргыздар эле таандык мүнөзбү же болбосо бул дүйнөлүк практикада ушундай барбы? Бул негизги талаш эле ушул лидерликтен келип чыгат да.
Бар көч түзүлөт деген сөз бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жакшы эле болот. Келечек мен ишенем. Келечекте биздин Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин бири болот. Анткени биз да азыр мына эл ар дайым биздин элибиз мындай эркиндикти сүйгөн элибиз. Мындай бетке айта турган, бетке сүйлөй турган биздин элибиз да. Ошон үчүн ошол азыр келип атат. Баарды моюнга мындай заман талабына моюн берет деп ишенем да. Ошон үчүн Кыргызстан жакшы туура жолдо кетип деп мен ойлойм.
Кечээ төрагалыкка шайлоодо бул келген төрага президент болуп калышы ыктымал деген маселе абдан ушул пикир көп талкууланды да, коомчулукта дагы, социалдык тармактарда дагы. Кимиси спикер болуп келсе ошол президентке талапкер катары болуп калышы мүмкүн. Эми сиздер 2014 болбой калдыңыздар, бирок баары бир жыл калды президенттик шайлоого. Азыр айта аласызбы, президенттик шайлоого барасызбы, талапкер катары барбайсызбы?
Жогорку кеңештин жыйынында мага суроо берилди. Мен бул суроого мындай деп жооп бердим. Менде президенттик шайлоого азыр планым жок. Менде планым 2020 жылдагы жогорку кеңеш шайлоосуна. Бул президент жооптуу кызмат да. Ошон үчүн бул жерде бул кызматты өтө татыктуу, мындай тажрыйбалуу, көптү көргөн, көптү сезген, көптү билген адам келиш керек деп эсептейм.
Жакшанды, сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун.
Рахмат чоң. Азаттыктын 2-1 долбоорунун бүгүнкү коногу жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев болду. Сизге чоң рахмат.
Рахмат сиздерге дагы.
Депутатка суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев узатышты. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев иштедим. Амандыкта кезигели, саламатта туруңуз.